Assalomu alaykum. Aziz radio tinglovchilar, Iso Masihning sadoqatli shogirdlaridan biri bo'lgan Pavlus haqida ma'lumot yig'ish qiyin bo'lmadi. Chunki u haqida tarixiy kitoblarda ham, muqaddas kalomda ham boshqa shaxslarga qaraganda ko'proq ma'lumot berilgan. Eng avvalo, Pavlus ismining ma'nosi bilan tanishsak. Pavlus kichkina, ahamiyatsiz degan ma'noni anglatadi. U Tars shahrida tug'ilib, ziyolilar oilasida tug'ilgan. Yoshligida Quddusda ustoz Gamalieldan ta'lim olgan. Yoshligida u masihiylarga qarshi bo'lgan farzilar partiyasi a'zosi edi. U eski ahd qonunlariga amal qiladigan qonunchi shaxs edi. U masihiylarni tutib, qamoqqa tashlashda katta jonbozlik ko'rsatgan. Ba'zida ularga bo'lgan nafrati kuchidanmi yoki yosh bo'lgani uchun o'zidan kattalarga qanchalik yaxshi ishlashini ko'rsatib qo'yish uchunmi, masihiylarni quvib qamoqqa olish ishlarini o'zi so'rab olardi.
U Stefanning qatl qilinishida ham ishtirok etgan. Muqaddas kalomda yozilishiga ko'ra, u yana bir safar masihiylarni qamash uchun Damashqqa yo'l olgan paytda Iso Masih unga zohir bo'ldi. Kuchli nurdan ko'zlari ojiz bo'lib qolgan Pavlus Damashqqa keldi. Damashqda Hananiya ismli masihiy uning ko'zlari ochilishi uchun ibodat qildi. Shaul o'sha yerning o'zidayoq Masihga iymon keltirdi. Shodlik va sevgi tuyg'usi bilan boshqa imonlilar oldiga borganida, imonlilarning ba'zilari undan cho'chib, ba'zilari sovuq qarshi oldi. Ko'pchiligi bir ovozdan uni o'z safiga qo'shishdan bosh tortdi. Uning chinna ham masihiy bo'lganiga shubha qilishardi. Chunki u masihiylarning eng katta dushmanlaridan biri edi. Ammo Barnobo ismli shogird u bilan do'stlashib qoldi. Barnobo ismi tasalli o'g'li degan ma'noni bildiradi.
Pavlus o'shanda xafa bo'lgan. Umidsizlikka tushgan bo'lsa kerak. O'sha damda tasalli beruvchi Barnabo unga yordamga keldi. U masihiylarning ishlarini yaxshi bilardi. Xudo ularga qanday vazifa berganidan xabardor edi. Uning iymonga kelganini eshitgan farzilar va ulamolar uning o'zini o'ldirishni reja qilishdi. Bundan xabar topib, Pavlus Tars shahriga qaytdi. Pavlus masihiylarga rahnamolik qilish uchun Antiohiyaga, Kichik Osiyoga, Kiprga safar qildi. Pavlus Quddusdagi Ibroniy masihiylarni Masih faqat Ibroniylarning emas, balki jamiki insonlarning najotkoridir deb ishontirdi. Pavlus tabiatan qat'iyatli, irodali, o'z ishonchiga sobit turadigan va o'z vazifasini sidqi dildan bajaradigan jiddiy kishi edi. U ikkinchi marta safar qilganida o'zi bilan Silani ham oldi. Ikkisi Galatiyaga yo'l olishdi.
Listrada esa Timofey degan yigitni uchratib, uni o'ziga shogird qilib oldi. Filippi shahrida esa u bilan Silani urib, zindonga tashladilar. Zindondan chiqqach, Korinfga borib, u yerda 1.5 yil xizmat qildi. U qayerga borsa, o'sha yerda bir muncha vaqt yashab, imonlilarga yo'l-yo'riq ko'rsatar va ularga ta'lim berardi. Pavlus Rimga borar ekan, uni o'sha yerda o'ldirishlarini bilardi. U Rim fuqarosi bo'lgani uchun Rimliklar qonuniga ko'ra sud qilishni talab qildi. U davlat tepasida o'tirgan kishilarga ham Masih haqida aytishni ma'qul ko'rdi. Uni ham taxminan milodiy 67-yilda 64 yoshida Rim imperatori Neron qatl qilishga buyruq berdi. Uni shahar tashqarisiga olib chiqib, boshidan judo qilishdi.